Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus padrasinimas po ugnikalnio išsiveržimo kenčiantiems La Palmos gyventojams. Pranciškaus padėka Austrijos vyskupui už tarnystę pagal mažojo princo širdį. Šventojo vyskupo ir kankinio Oskaro Romero tėvynėje Salvadore paskelbti nauji palaimintieji kankiniai. Į Dievą įsmeigtos akys. Trečiojo eilinio sekmadienio homilija. Popiežius Pranciškus išreiškė solidarumą La Palmos gyventojams nukentėjusiems nuo ugnikalnio išsiveržimo. Tūkstančiai salos gyventojų turėjo evakuotis, lava užliejo arba apgadino daugelio namus, žmonės tapo bedarbiais. Prieš 6 mėnesius prasidėję ugnikalnio išsiveržimai tęsėsi iki gruodžio 13 dienos. Jūs lydėjau per išsiveržimus, lydėsiu ir atsikūrimo darbuose, pasakė Pranciškus vaizdo žinioje, kurią savo išmaniuoju telefonu įrašė Tenerifės vyskupas, penktadienį su kitais Ispanijos vyskupais dalyvavęs jiems skirtoje audiencijoje. Suprantu, kad sunku, tačiau nepasiduokite. Atstatyti visuomet reiškia žengti žingsnį į priekį. Galėti pasakyti, kad pralaimėjimas nėra paskutinis žodis ir be perstojo žvelgti į horizontą. Sunku, bet nepasiduokite, esu arti jūsų ir už jūs meldžiuosi, pasakė popiežius Pranciškus. Popiežius vyskupystės jubiliejaus proga pasveikino bažnyčios Austrijoje vyskupą emeritą Egoną Kapelarį, buvusi vyskupų konferencijos vicepirmininką. 86 metų amžiaus vyskupas Egonas Kapelari, Graco vyskupas emeritas, sausio 24 dieną mini konsekravimo vyskupų 40-asias metinės. Vyskupas vietinėje spaudoje pasidžiaugė jubiliejaus progą gautų labai asmeniškų popiežiaus Pranciškaus sveikinimo laiškų ir pasidalijo popiežiaus linkėjimų. Vyskupas turi įsisąmoninti Antuano de Saint-Exupéry mažojo princo žodžius, jog aiškiai matome tik širdimi, patikino sveikinimo laiške popiežius Pranciškus. Anot jo, sutikti žmonės su mylinčia širdimi visuomet buvo ir yra vyskupo Egono Kapelari ganytojiškos tarnystės vidinis rūpestis. Pranciškus palinkėjo viešpaties malonės, kad vyskupas Kapelari galėtų dar daug metų būti artimas žmonėms, jiems skleisti Kristaus šviesą ir meilę. Kardinolas Gregorio Rosa Čavesas, San Salvadoro vyskupas auxiliaras, šeštadienį sausio 22 dieną popiežiaus vardu beatifikacijos mišiose pasaulio išganytojo aikštėje Salvadore palaimintaisiais paskelbė 4 kankinius, 2 dvasininkus, jėzuitą ir pranciškoną ir 2 pasauliečius, 72 metų katechetą ir 16 metų jaunuolį. 1977 metais kartu nužudytų 3 naujų palaimintųjų, jėzuito tėvo Rutilio Grande ir 2 jo bendradarbių Manuelo Solorzano ir Nelsono Rutilio Lemuso vardai, Salvadoro tikinčiųjų minimi, jų atminimas pagerbiamas ir jų užtarimo meldžiama galbūt nemažiau už garsųjį Salvadoro šventąjį 2018 metais kanonizuotą kankinį arkivyskupą Oskarą Arnulfą Romero. Šventasis Oskaras Romero 3 palaimintųjų nužudimo metu buvęs Salvadoro arkivyskupas, sukrėstas žinios apie pažįstamo ir jo labai vertinamo jėzuito tėvo Rutilio Grande ir jo padėjėjų žūtį, asmeniškai vadovavo jų laidotuvių mišioms San Salvadoro katedroje. Kunigas Rutilio Grande, Salvadoro arkivyskupijos Anguilareso parapijos klebonas, Salvadoro pilietinio karo kontekste atvirai gynė žemvaldžių ir karinės hontos engiamų, neturtingų, valstiečių žmogaus teisės. Kiek anksčiau iš kraštų buvo ištremtas kitas, valdantiesiems neįtikęs jėzuitas tėvas Mario Bernal, kurį palaimintasis tėvas Rutilio Grande mėnesį prieš mirtį viešai gynė. Kovo 12 dieną po Šventojo Juozapo atlaidų mišių San Jose vietovėje tėvas Rutilio Grande keliavo mašina atgal į Anguilaresą su kateketu Solorzanu, jaunuoliu Rutilio Lemusu ir trimis mažais vaikais. Pusiaukelėje į jų automobilį pasipylė automatų ugnies kruša. Vietoje žuvo tėvas Rutilio Grande, katechetas Solorzano ir jaunuolis Rutilio. Trys vaikai išsigelbėjo. Užpuolimo dinamika liudija, kad žmogžudžiai taikė ne tik 49 metų amžiaus jėzuitų kunigą, bet ir į su juo keliavusius du palydovus, rašo Šventųjų skelbimo kongregacija naujų palaimintųjų biografijoje. Joje pažymima, jog Dievo tauta Salvadore tėvą Rutilio Grande ir du jo bendražygius tuoj pat ėmė vadinti kankiniais, nors režimas stengiasi jų žudynės pristatyti tik kaip paprastą nusikalstamą įvykį. Tuo metu įvykio priblokštas šventasis Oskaras Romero Salvadoro arkivyskupas viešai pasisakė, jog savo apaštalavimą laiko tėvo Rutilio Grande, dabar jau palaimintojo, kraujo aukos vaisiumi. Šeštadienio apeigose su trimis kankiniais palaimintojo paskelbtas 1980 metais Salvadore nužudytas pranciškonų mažesniųjų brolių ordino narys tėvas Kosmas Spesotto, 2020 metais pripažintas kankiniu. 1923 metais Italijos šiaurės rytuose Vitorijo Veneto vyskupijoje gimęs palaimintasis Kosmas Spesotto, išventintas pranciškonų ordino kunigu 1948 metais vyresnybės nurodymu išvyko į Salvadorą. Kelis dešimtmečius dirbo parapijos klebonu, ypač rūpinosi vargstančių valstiečių sielovada ir gerovė. Be kitų darbų pastatė naują bažnyčią ir parapijinę mokyklą neturtėliams. Pilietinio karo ir ginkluotų veiksmų kontekste tėvas Kosmas buvo taikdarys, nepabūgo pakartotinių grasinimų, ištvermingai tęsė pasturacinius darbus. 1980 metų birželio 14 dieną tėvas Kosmas Spesotto po mišių priklaupė maldai priešais tabernakulį. Tuo metu jį nušovė, į šventovę įėję žudikai, juos lydėję kareiviai ten pat išniekino dvasininko kūną. Pranciškonas vienuolis paukojo gyvybę dėl Dievo tautos. Ji dar stipriau patyrė tėvo Kosmo dvasinį buvimą, plito garsas apie jo kankinystę ir darbus. Palaimintasis kankinys, pranciškonas tėvas Kosmas Spesotto, savo dvasinėme testamente parašė: mirti kankinio mirtimi man būtų nepelnyta malonė. Nuplauti nuodėmes, trūkumus ir silpnumus Kristaus pralietų krauju man būtų neįkainojama viešpaties dovana. Jau dabar atleidžiu tiems, kurie trokšta mano mirties, ir meldžiuosi už jų atsivertimą. Keturi palaimintaisiais paskelbti Salvadoro kankiniai svarbus ypač tuo, jog liudija artumo engiamiems vargšams svarbą konfliktų ir kitokių sunkumų metu. Pasak jėzuito tėvo Rodolfo Kardinal, biografinio veikalo apie palaimintąjį Rutilio Grande autoriaus, šie kankiniai kūrė tai, ką popiežius Pranciškus vadina į paribius išeinančią bažnyčią. Palaimintojo tėvo Rutilio Grande svajonė buvo, kad kūrinyje dalytųsi visi, visa žmonija. Niekas nesisavintų to, kas bendra visiems, kvieti kurti bendruomenės, kuriuose būtų vietos visiems. Palaimintasis Rutilio Grande uoliai siekė katalikų bažnyčioje vykdyti pastorale de conjunto, pastoraciją bendrystėje, kuriai būdingas darbas komandoje. Ir iš esmės yra popiežiaus Pranciškaus siūlomo sinodinio kelio atitikmuo, pasakė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos portalui Vatican News tėvas Rodolfo Kardinal. Trečiojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Luką ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija į Dievą įsmeigtos akys. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai, viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį, ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija į Dievą įsmeigtos akys. Lukas nori pateikti tvarkingą, moksliškai pagrįstą Jėzaus gyvenimo aprašymą. Ji iš karto paliudė, kad stengiasi rūpestingai ištirti visas apie Jėzų bei jo sutiktus asmenis klindančias kalbas. Lukui rūpi, kad jam perduotas tikėjimas būtų pagrįstas ne kažkur girdėtais žodžiais, ir todėl jis savo tyrinėjimams skyrė tikrai daug laiko. Tenka susidurti su krikščioniais, kuriems visiškai neįdomu sužinoti ką nors daugiau apie Jėzaus gyvenimą. Natūraliai kyla klausimas, jie sako esantys tikintys žmonės, tačiau kuo jie tiki? Kiekvienas, tvirtinantis, kad myli Kristų, nori jį pažinti, studijuoja jo gyvenimą ir mokymą, meldžiasi jam. Galbūt mūsų bendruomenėse mes pernelyg daug laiko praleidžiame aiškindami, ką reikia daryti ir ko nedaryti, ir labai mažai jos skiriame pastangoms iš tiesų pažinti Jėzų iš Nazareto. Dar ir šiais laikais nemažai daliai tikinčiųjų tikėjimas yra tai, kas niekam nedaro blogo, tačiau jiems stinga istorinio pažinimo. Visa tai atvedė prie savotiškai įsigalėjusios sampratos. Tikėjimas yra skirtas svajotujams, naiviesiems. Tuo tarpu mokslas yra dalia tų, kurie moka naudoti savo proto galiomis. Lukas primena mums, kad krikščionybės pradininkas yra konkretus žmogus, tikrai vaikščiojęs Palestinos keliais, daręs stebuklingus ženklus, kalbėjęs apie amžinybę, kentėjęs, neteisingai nubaustas, miręs ir vėl sugrįžęs į gyvenimą, kad pasiūstų savo sekėjus eiti į pasaulį ir visiems pasakoti apie tikrąjį Dievo veidą. Šiandien mes kaip tik ir girdime šį pasakojimą iš paties Jėzaus lūpų, kuris, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą savo gimtinėje Nazarete. Evangelijoje pagal Luką kartu pasakojama apie Jėzaus apsilankymą sinagogoje. Ir kiekvieną kartą jam tekdavo susidurti su didesniu ar mažesniu konfliktu. Šio sekmadienio susitikimas su tikinčiaisiais baigėsi pavojumi Jėzui būti nužudytam. Gali atrodyti keista, tačiau jam kaip tik šventos vietos bus pačios pavojingiausios, nes religiniai Izraelio vadovai imsis visų priemonių pašalinti Jėzų ir galiausiai jiems tai pavyks. Nors jie tai darys Dievo vardu, tačiau iš tiesų jau nuo pat pradžios jie nesuprato to, ką Jėzus kalbėjo apie Dievą. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį, rašo evangelistas. Visi laukė, ką pasakys jau išgarsėjęs jų tautietis. Tačiau Jėzus jau nuo pat pradžios nesilaiko nustatytų normų. Ir anais laikais buvo nustatyti liturginiai metai, taip kad kiekvieną šeštadienį būtų skaitoma tai dienai skirta ištrauka. Tačiau Jėzus vietoj to, kad skaitytų tą skaitinį, specialiai ieško pranašo Izaijo knygos ištraukos, kurioje kalbama apie Mesijo pasirodymą. Viešpats tokiu būdu nusako savo pasiuntinybę. Jis atėjo pašalinti vargą, bet kokį neturtą, nes žmonija yra suvargusi, prislėgta ir akla. Mesijas turi atnešti žmonėms džiaugsmą, laisvę, naują požiūrį. Jėzus skaito susirinkusiems žmonėms pranašo knygą ir to jau padaro dar vieną prasižengimą, nes Senajame testamente yra žodžiai skelbti viešpaties keršto dienos. Jėzus jos praleidžia, nes jo skelbiamoje naujienoje nėra vietos kerštui. Dievas yra meilė, o ne kerštas. Sinagogoje esantieji žinojo tą eilutę. Ir tradiciškai buvo manoma, kad atėjęs Mesijas atkeršys visiems engėjams ir išlaisvins Izraelio tautą. Visuomet ir seniau ir dabar žmonės nori, kad Dievas veiktų taip, kaip jiems atrodo tinkamiau. Tada pasigirsta Jėzaus balsas, šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Jėzus neaiškina teksto, nebando pateikti moralinių išvedžiojimų, bet skelbia pranašystės išsipildymą. Jis pats yra geroji naujiena. Jame išsipildo visi Dievo pažadai. Jis pradeda naują istoriją. Jis užveria knygą, iš kurios skaitė, ir atveria gyvenimą, sudarytą ne iš nepakeliamų naštų, bet kuriame Dievas kartu su mumis neša jo paties mums skirtą gyvenimo naštą. Jėzus nustebino savo klausytojus, skelbdamas, kad Dievo teismas reiškia visiems skirtą gailestingumą. Tai niekad iki tol nematytas Dievo veidas. Jėzus atėjo skelbti viešpaties malonės metų. Dar daugiau, nuo tos akimirkos jau tenka kalbėti ne apie metus, bet apie visą ateitį, kurioje viešpatauja gerumas, nes Dievas yra geras, o visos žmonijos istorijos tikslas yra žmogaus laimė. Tai Dievas, į kurį žvelgime įsmeigę akis ir dar netikėdami, kad į mūsų namus ateina laimė. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.